Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flezëri Amerikës, të gjuhës të dashur mi mbrëma nga studio jone Washingtonit, sot është data 24 mars 2014, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Qeveria e përkohshme e Ukrainës ka urdhëruar trupat e saj të tërhiqen nga Krimea pas marrjes nën kontroll nga forcat ruse të tre instalimeve ushtarake gjatë 3 ditëve të kaluara. Presidenti Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë të bashkuara në përpjekjet për një përgjigje ndaj Rusisë lidhur me veprimet e saj në Ukrainë. Malajzia njoftoi se analizat e fundit të të dhënave satelitore lënë të kuptosh se aeroplani i zhdukur ka rënë në Oqeanin Indian. Fillojmë me lajmet. Qeveria e përkohshme e Ukrainës ka urdhëruar trupat e saj të tërhiqen nga Krimea pas marrjes nën kontroll nga forcat ruse të tre instalimeve ushtarake gjatë 3 ditëve të kaluara. Ukraina tha sot se po i tërheq trupat tani që Krimea është aneksuar nga Rusia. Presidenti në detyrë i Ukrainës, Aleksandr Orchinov, tha se Ministria e Mbrojtjes është udhëzuar të heqë forcat ukrainase nga gadishulli i detit të zi. Ai tha se ky hap ndërmerret si përgjigje ndaj kërcënimeve nga forcat ruse ndaj jetës së ushtarëve ukrainas dhe familjeve të tyre. Po sot, forcat ruse morën një bazë detare pranë portit lindor të Krimes Feodosia, duke përdorur granata tymuese dhe arma automatike. Ministria Ukrainase e Mbrojtjes tha se dy ushtarak janë plagosur dhe 60 deri në 80 të tjerë janë arrestuar. Qeveria properëndimore e Ukrainës është kritikuar për pavendosmërinë e saj lidhur me trupat ukrainase në Krime, të cilat për javë të tëra kanë qenë të rrethuara nga forcat ruse. Në Hag, sekretari amerikan i shtetit John Kerry pritet të zhvillojë një tjetër takim me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar mbi Ukrainën. Presidenti amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë të bashkuara në përpjekjet për një përgjigje ndaj Rusisë lidhur me veprimet e saj në Ukrainë. Zoti Obama i bëri këto komente në Holand para një takimi urgjent të vendeve të grupit të shtatësesh. Në grupin e shtatësesh hyn Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Takimi i G7-s po fokusohet tek aneksimi i Krimes nga Rusia. Analistët thonë se takimi synon koordinimin e sanksioneve të perëndimit ndaj Moskës, nga që trupat ruse hynë në Krime në fillim të muajit. Grupi po ashtu pritet që t'i bëjë një vlerësim kostos së masave që mund të marrë Moska si hakmarrje. Presidenti Obama tha sot se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara janë të bashkuara në përpak për krahjen ndaj qeverisë dhe popullit Ukrainas. Këto komente presidenti i bëri pas takimit me kryeministin holandez Mark Rutte në Amsterdam. Pak pas mbritjes në Holand, zoti Obama u takua me kryeministin holandez Mark Rutte dhe u drejtua medias për të shprehur solidaritetin në mbështetjen e tyre për Ukrainën.
Pak pas mbritjes në Holand, zoti Obama u takua me kryeministin holandez Mark Rutte dhe u drejtua medias për të shprehur solidaritetin në mbështetjen e tyre për Ukrainën.
Europe and America.
Evropa dhe Amerika janë të bashkuara në mbështetjen tonë për qeverinë dhe popullin Ukrainës. Ne jemi të bashkuar për të imponuar një kosto Rusisë për veprimet e saj. Kryeministri Rutte me të drejtë vuri në dukje dje se sanksionet në rritje do të kenë pasoja për ekonominë ruse. Do të takohem sot me homologët e G7-s dhe do të vazhdojmë të bashkërendojmë ngushtë me Holandën dhe partnerët tanë evropian për masat që do të marrim në të ardhmen.
Analistët thonë se ky takim duket se ka për qëllim koordinimin e sanksioneve perëndimore ndaj Moskës për shkak të ndërhyrjes së trupave ruse në Krime këtë muaj. Grupi gjithashtu pritet vlerësojë edhe koston e masave të mundshme që mund të marrë Moska ndaj perëndimit për të hakmarrë. Ndërkohë në Bruksel, komandanti i forcave të NATO-s, generali amerikan Philip Breedlove, tha se Rusia ka grumbulluar një numër të konsiderueshëm forcash në kufirin me Ukrainën dhe sipas tij Moska mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e marrjes edhe të territoreve të tjera.
Për sa i përket Odesës dhe Transnistrës, ne jemi shumë të shqetësuar. Në kufirin lindor të Ukrainës ka forcat mjaftueshme për të ndërhyrë në Transnistër, nëse merret një vendim për të, dhe kjo është shumë shqetësuese. Në ushtri, kur flasim për kërcënime, ne analizojmë dy element, kapacitetin dhe synimin. Kapaciteti ekziston, ajo që nuk dim është synimi.
Rajoni i Transnistrës shpalli pavarësinë nga Moldavia në vitet 90. Moska nga ana e saj këmbgul se po respekton ligjet ndërkombëtare për numrin e trupave në kufi me Ukrainën. Javën e kaluar, ministri rus i mbrojtjes e siguroi sekretarin amerikan të mbrojtjes se trupat ruse në kufi me Ukrainën nuk kanë si synim të kalojnë kufirin.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se shpreson që situata në Krime nuk do të ketë ndikim tek bashkëpunimi me Rusin në përpjekjet ndërkombëtare për të asgjësuar armët kimike të Sirisë.
Duke folur në një takim të organizatës për ndalimin e armëve kimike, sekretari Kerry tha se përpjekjet për Sirinë mbeten me rëndësi kritike.
All I can say is I hope the same motivations that drove Russia to be a partner in this.
Shpresoj që të njëjtat motive që çuan Rusin të bëjë partnerë në këtë përpjekje do të vazhdojnë të ekzistojnë. Kjo çështje i kalon për masat e interesave tona. Kjo është një sfidë globale dhe shpresoj që Rusia do të mbetet pjesë e kësaj përpjekje. Sekretari Kerry i bëri këto komente në kuadrin e një takimi për sigurinë bërthamore në Hagë. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad Rada Korta shkatëroi arsenalin armëve të veta kimike, pasi një sulm me armë kimike vitin e kaluar shkaktoi vrasjen e qindra njerëzve përreth Damaskut.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Malajzia njoftoi se analizat e fundit të dhënave satelitore lënë të kuptosh se aeroplani i zhdukur ka rënë në Oqeanin Indian. Kryeministri i Malajzisë, Najib Razak, tha sot se pas analizave më të holësishme të korridorit ajror, ku ka fluturuar aeroplani bazuar në të dhëna satelitore të një kompanie britanike, arrihet në përfundimin se aeroplani i shoqërisë ajrore të Malajzisë me numër fluturimit 370 ka rënë në një zonë të thellë të Oqeanit Indian në perëndim të Perthit të Australisë. Kryeministri tha se familjarët e të 239 udhëtarëve në bordin e aeroplanit që po shkonte nga Kuala Lumpur në Pekin janë njoftuar për fatin e avionit Boeing 777. Njoftimi i tij u dha në një kohë që anijet e flotës ushtarake australiane u përpoqën të gjenë disa objekte që janë parë nga ajri dhe që dyshohet se i përkasin aeroplanit të zhdukur në Oqeanin Indian në jug perëndim të Australisë. Më herët gjatë ditës së sotme, Kina kishte njoftuar se aeroplanët e saj të kërkimit kishin dalluar dy objekte relativisht të mëdha dhe disa të tjera më të vogla mbi ujë, të shpërndara në një distancë prej disa kilometrash nga njëra tjetra. Një grup ekonomistësh amerikan thonë se ekonomia amerikane do të përparojë me hap të qëndrueshëm gjatë vitit të ardhshëm në kushtet kur është zgjeruar prodhimi dhe është paksuar numri të papunëve. Shoqata kombëtare e biznesit thotë se moti i ftohtë i pazakontë i dimrit të si vjetëm bëri që rritja ekonomike të paksohet, por pritet që ajo të përshpejtohet gjatë vitit 2015. Shoqata me 48 ekonomistë tha se rritja ekonomike e tremujorit janar-mars pritet të arrijë në nivelin 1.9%, por fundi i vitit mund të mbyllet me një rritje prej 3%. Analistët thonë se rritja ekonomike për të gjithë 2014-ën do të jetë 2.8% për ekonominë më të madhe në botë, një rritje më e lartë se sa vitin e kaluar, kur ishte 1.9%. Rritja për vitin 2015 pritet të jetë 3.1%. Presidenti i grupit Jack Kleinhans tha se tregu i punës, shpenzimet e konsumatorëve dhe tregu i shtëpive pritet të përmirësohen në dy vitet e ardhshme. Po ashtu parashikohet që papunësia të bjerë në nivelin 6.4% këtë vit dhe në 6.1% vitin e ardhshëm. Autoritetet në shtetin Amerikan të Washingtonit në veri perëndim të vendit thonë se shpresat po zbehen për gjetjen e të mbijetuarve nga një rrëshqitje masive dheu që u mori jetën 8 njerëzve, 18 të tjerë figurojnë të humbur. Punonjësit e shpëtimit i vazhduan kërkimet sot tek një grumbull dheu dhe pemësh që në disa vende arrin deri në 5 metra i lartë dhe që mbulon një sipërfaqe prej 2.6 kilometra shkatrore. Një zëdhënës i departamentit të zjarrfiksave tha mbrëmë se ekipet e shpëtimit nuk kanë gjetur shenja jete në grumbullin e rënojave. Masa e baltë të spemve, gurve dhe mbetjeve të ndryshme rrëshqiti nga një shpat mali në një zonë rurale pranë qytetit të Seattle-it. Dham lajmet ju fletë zëri Amerikës. Si sot 15 vjet më parë, më 24 mars të vitit 1999, NATO filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe që i dha fund të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Institucionet dhe qytetarët e Kosovës e vlerësojnë këtë ditë si një ngjarje me rëndësi vendimtare për historinë e vendit, që 6 vjet më parë shpalli pavarësinë, duke nxitur reagimin e zemruar të Beogradit dhe serbëve lokal. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje, Besim Abazi.
15 vjet më parë NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe duke shënuar kësaj fillimin e fundit të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Fushata pasoi refuzimin e Beogradit për nënshkruar marrëveshjen e negociuar në Rambuje për të dhënë fund luftës në Kosovë. Fushata e bombardimeve nga ajri që zgjati 78 ditë në toku shfrytzua nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve. Mbi 10.000 veta u vran, mbi 800.000 u ndoqën nga Kosova, ndërsa rreth 5.000 të tjerë në fund të luftës llogariteshin si të zhdukur. Më 10 qershor, NATO-ja nënshkroi marrëveshjen me ushtrinë jugoslave për tërheqjen e tyre të plot nga Kosova, ndërsa dy ditë më vonë trupat paqiruese të KFOR-it hynë në Kosovë duke i dhënë fund luftës, por edhe sundimit të Beogradit. 15 vjet më vonë rreth 5.000 trupat të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë dhe prania e kësaj force pritet të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Shënimi kësaj dite në Kosovë bëhet sipas përkatësisë etnike. Institucionet e Kosovës 24 marsin i vlerësojnë një ditë me rëndësi vendimtare për historinë në vendit. Presidenti i Kosovës Atipeti Jajaga tha në një deklaratë se kjo është një nga ditët më domethënëse dhe më kuptimplote për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo është ditë e madhe për Kosovën dhe gjithë shqiptarët.
Është dita fillimit të fitores së madhe, prandaj uroj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë ditë të jashtëzakonshme dhe historike për popullin ton. Uroj dhe falenderoj shumë të gjithë partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme që kanë dhënë ushtrisë lirëmtare të Kosovës, në mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë dhënë popullit të Kosovës, vlerave të civilizimit, vlerave humane, përpjekjeve tona për liri.
Në kuadër të veprimtarive për shënimin e këtij përvjetori, komuna e Deçanit në Kosovën Perëndimore i dha titullin qytetar nderi kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. 9 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s, Kosova shpalli pavarësinë e saj që deri tash është njohur nga mbi 100 vende të botës, në mesin e cilave Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Vlerësimet për 24 marsin ndërka që janë kritë ndryshe të komuniteti sërb dhe zyrtarët e Beogradit. Kryeministri sërb në largimi Ivica Dačić e quajti sot agresion ndërhyrën në NATO-s.
Sigurno da je svi događaj koji su usledili...
Sigurisht që ngjarjet që pasuan shkuan drejt së optimit të tërësisë tokësore dhe suverenitetit Serbisë, sa i duke nënvizuar se Serbia po punon që kur më të mos vihet në situatë të tillë. Ai kishte deklaruar gjatë fundjavës se vendet që po mbajnë leksionin e Serbisë për tërësinë tokësore dhe suverenitetin e Ukrainës ishin të parët që njohën pavarësinë e Kosovës, që është kjo që si thot ai kishte hapur kutinë e Pandorës. Diskutimet e tilla pasuan krahasime të bëra nga vetë krerët rusë ndërmjet zhvillimeve në Gadishu në Krimesë dhe Kosovës, pohime që janë hedhur poshtë nga përfaqësues ndërkombëtar, por edhe ata vendas në Kosovë. Për zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Kohët e fundit janë bërë paralelizma mes Kosovës dhe Krimesë, por ekspertë të çështjeve ndërkombëtare kanë kundërshtuar këtë me argumente të ndryshme. Një prej tyre është Sean Murphy, ish diplomat dhe profesor i së drejtës në Universitetin George Washington. Ai thotë se shkëputja e Krimesë nga Ukraina dhe bashkimi i saj me Rusinë ishte një proces i ngutur dhe nuk i ngjante aspak rastit të Kosovës. Në një intervistë me Zërin e Amerikës, profesor Murphy ju përgjigj fillimisht pyetjes se ku i shikonte ai ndryshimet e këtyre dy rasteve.
The central difference would be that in the context of Kosovo.
Ndryshimi thelbësor, thot profesor Murphy, është se në rastin e Kosovës, Kombet e Bashkuara ishin shumë të përfshira në proces dhe Këshilli i Sigurimit miratoi një rezolutë, rezolutën 1244, e cila mes të tjerash vendosi në Kosovë një prani civile të OKB-s UNMIK-un. Ky mision qëndroi atje që nga viti 1999 për 8 vitet në vazhdim, duke ndërtuar institucione në Kosovë dhe duke krijuar procesin për një status përfundimtar. Ky ishte një proces i nisur nga OKB-ja, pra jo nga ndonjë shtet i veçantë, por nga Kombet e Bashkuara. Përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm të OKB-s, Martti Ahtisaari, ish presidenti i Finlandës, zhvilloi bisedime për rreth 2 vjet me udhëheqësit e të dyja palëve, Kosovës dhe Serbisë, duke u përpjekur të gjente një zgjidhje për një status përfundimtar. Në përfundim, zoti Ahtisaari tha se nuk ishte alternativa të tjera të mundshme përveç pavarësisë së Kosovës, dhe vetëm në atë pikë Kosova bëri hapa drejt shpalljes së pavarësisë.
Kosovo moves towards a declaration of independence. Here in the Crimea, we don't have anything even.
Në rastin e Krimes, thot profesor Murphy, nuk ka asgjë që të parafrohet këtij procesi. Nuk ka përfshirje të Kombeve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit nuk autorizoi ndonjë proces për të vendosur të ardhmen e Krimes. Gjithashtu nuk ka asnjë shpallje të pavarësisë që të ketë ardhur si rezultati natyrshëm një procesi të tillë, ku vetë OKB-ja të thoshte se nuk ka mundësi të tjera të vlefshme. Në rastin e Krimes nuk është e qartë pse duhet të kishte një proces të ngutur brenda fare pak javëve, drejtuar jo nga Kombet e Bashkuara, por nga Rusia, që të çonte në këtë rezultat. thot profesor Murphy.
By not the United Nations, but by Russia.
Ndryshimi tjetër i madh me Kosovën, thot profesori, është se në Kosovë pati shkelje shumë të rënda të drejtave të njerëzit. Gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, i cilësoi ato si krime kundër njerëzimit. Në kontekstin e Krimes nuk ka asnjë gjë të tillë, pra është një situatë shumë e ndryshme.
So it's a very very different situation.
I pyetur nëse rasti i Krimes mund të argumentohet si një rast i vetvendosjes, profesor Sean Murphy tha se teoria e vetvendosjes në të drejtën ndërkombëtare përqendrohet në tre mundësi të ndryshme. Njëra mundësi është kur kemi të bëjmë me një koloni. Në këtë rast argumentohet se ajo koloni ka të drejtë për vetvendosje. Rasti i dytë është kur një territor gjendet nën pushtimin e huaj. Mundësia e tretë është ideja kur një pjesë e një shteti pëson abuzim sistematik të drejtave të njerëzit. Kjo mund të ishte një situatë në të cilën shumë njerëz do të mund të argumentonin se sipas të drejtës ndërkombëtare, ajo zonë do të kishte të drejtë për vetvendosje riparuese, pra vetëqeverisje që synon të korrigjojë këto veprime mizore. Ndoshta Kosova mund të jetë pjesë e kësaj kategorie, por në rastin e Kosovës kemi të bëjmë kryesisht me procesin e drejtuar nga Këshilli i Sigurimit dhe OKB-ja, dhe jo me një të drejtë të njëanshme për të bërë shtet i ndar, thot profesor Murphy.
Right to become a separate state. And so, you know,
në rastin e Krimes, thot profesori, thjesht nuk ekzistojnë treguesit për shkelje të drejtave të njerëzit. Krimea është më tepër e ngjashme me rastin e Quebecut, për të cilin gjykata e lartë e Kanadas është shprehur me një vendim që pranohet nga një pjesë e madhe e ekspertëve. Sipas këtij vendimi, tha profesori, Quebecu nuk ka të drejtë të vendosë të ndahet nga Kanadaja mbi parimin e vetvendosjes, sepse këti rajoni nuk po i mohohen të drejtat demokratike.
Self-determination if you're basically being accorded rights of democracy, an ability to regulate yourself.
I pyetur se cilat janë tani alternativat për Ukrainën, profesor Murphy tha.
Well, the government in Kiev is certainly entitled to maintain what I understand.
Qeveria e Kievit ka padyshim mundësi të vazhdojë të mbajë qëndrimin e saj aktual, pra që Krimea është ende pjesë e Ukrainës, pa i bërë rezistencë asaj që po bën Rusia apo mbajtjes së referendumit. Gjithashtu fakti që Ukraina të rroqi trupat nga Krimea nuk e minon këtë qëndrim të Ukrainës. Unë do ta interpretoja të rrëqjen e trupave si një përpjekje për të shmangur një përplasje të armatosur, për të mbrojtur trupat nga situata që u krijua. Pra qeveria e Kievit ka të drejtë të ruajë qendrimin e saj aktual, thot profesori. Profesor Murphy thot se një diçka tjetër që mund të bëjë Ukraina është të bashkëpunojë me vendet e tjera, dhe njëra mënyrë me anë të së cilës vendet e tjera mund të reagojnë janë sanksionet dhe diplomacia.
Në Shqipëri opozita vlerëson se bashkëpunimi me shumicën për të realizuar reformën territoriale administrative varet nga garancia për votimin e saj me konsensus dhe në sallën e parlamentit. Në përgjigjen e tij drejtuar kryeministit Edi Rama, ky është kushti që kryetari demokrat Lulzim Basha kërkon për të ulur në një takim me të për të zhbllokuar situatën e krijuar, e cila po mban pezull që prej më shumë se një muaji veprimtarinë e komisionit të posaçëm parlamentar. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Tani që letrat mes palëve janë shkëmbyer, mbetet për të parë nëse ato do të kenë ndonjë efekt konkret për të hapur rrugën realizimit të një reforme për të cilën të gjithë vjen dakord në parim se është e domosdoshme. Ftesës së kryeministrit Edi Rama edhe për një takim me drejtuesin e opozitës, nëse ky i fundit do të donte të ndante shqetësimet lidhur me ndarjen e re territoriale, Zoti Bashaj është përgjigjur me një po në parim, por që kushtozohet nga kërkesa për të patur një pozicion të qartë nga para tjetër, lidhur me dyshimet e së djathës se mos në momentet e fundit shumica mund të përdorë forcën e kartonave në sallën e parlamentit. Dyshim që pavarësisht se asaj është njohur një numër i barabartë anëtarësh, bashkëkryesimi dhe drejta e vetos e ka mbajtur opozitën larg përfshirjes në komisionin parlamentar të reformës, e që është shprehur edhe në përgjigjen e Zotit Basha, sipas të cilit në letrën e kryeministrit nuk ka asgjë të re nga qëndrimet e drejtanishme. Sepse, si që thekson, asaj po i afrohet me dorën e komisionit diçka që mund t'i merret me dorën e kuvendit. Ndonëse nuk është mangë një takim të mundshëm, Zoti Basha e zgjeron temën e diskutimeve me spalve në një rast të tillë edhe me çështjen e integrimit evropian të vendit, për t'ju rikthyer më njëherë më pas reformës administrativo-territoriale. Pika kyçe që mbetet për t'u pohuar qartë dhe publikisht është një dhe vetëm një. Jeni apo nuk jeni për votimin me konsensus të kësaj reforme në sallën e kuvendit të Shqipërisë? Konsensusi në komision është i pamjaftueshëm. Vetëm pranimi i konsensusit do të bënte të mundur që takimi ynë të mos ishte një rilëcim sy në sy letrave që ju keni preferuar të shkëmbejnë publikisht, përmbyll letrën e tij Zoti Basha. Pak ditë më parë, në një intervistë në emisionin Top Story në televizionin Top Channel, kryeministri Rama, lidhur me këtë moment, deklaroi se nëse kërkesa është që produkti konsensual i komisionit të mos përmbyset nga kuvendi, absolutisht po. Nëse komisioni nuk ka votim konsensual, atëherë nuk ka kuptim që të kalojë në parlament, deklaroi ai. Tani topi është sërish në fushën e kryeministrit. Nëse përgjigja e tij do të jetë përsëri përmes një letre publike apo përmes kanaleve të tjera të komunikimit. Një takim me Spalve, nëse do të zgjidhte çështjen e bashkëpunimit për reformën territoriale, mund të shërbente edhe si një valvulë shkarkimi për tensionet e forta që për javë shpërsëriten edhe në sallën e parlamentit. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Sot në Maqedoni u ha fushata për zgjedhjet presidenciale të 13 prillit. Në garë janë paraqitur 4 kandidatë. Individët dhe partitë e tyre do të zhvillojnë fushatën kryesisht përmes takimi me votuesit dhe me më pak mitingje të mëdha. Kandidatët presidencial pritet të përqendrohen tek proceset e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani.
Hapja zyrtare e fushatës për zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të shtojë angazhimin e 4 kandidatëve nga ardhe të partive të tyre, por edhe të partisë shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila nuk garon në këto zgjedhje, por do të përfshihet në një kundër fushatë. Kandidati i VMRO-s, presidenti aktual Gjorgje Ivanov, i cili garon për një mandat të dytë, sonte do të hapë fushatën me një miting në qytetin e Ohrit. Ndërsa kandidati i Lidhjes Socialdemokratit të opozitës, Stevo Pendarovski, nga shumë analistë shikohet si një personalitet i moderuar me orientime pro-perëndimore, për dallim nga zoti Ivanov, gjithnjë sipas analistëve. Ilas Halimi, një kuadër i Partisë Demokratike Shqiptare, është garuesi i vetëm shqiptar për president të Maqedonisë, por ai, si çdo kandidat tjetër shqiptar në të kaluarën, e ka vështirë të shkojë në balotazh.
Mendoj që ka ardhur momenti që zgjidhet një kryetar shqiptar. Shqiptarët kanë votuar edhe për Gligorovin, edhe për Trajkovskin, edhe për Ivanovin. Besoj se edhe maqedonësit do të japin provimin dhe do t'i thejnë ato barierat ndërretnike, kështu që ne kanë shansën që të mbështesin dhe në këtë mënyrë kanë një kryetar shteti i cili do t'i tërheqë edhe simpatitë e faktorit ndërkombëtar.
Kandidati i katërt është Zoran Popovski, një partie të re të quajtur Grom. Ndërkohë, BDI-ja nuk e thot nëse do të ftojë mbështetësit e vet që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale, por partia vlerëson se në mungesë të një kandidati me konsensus nga të gjitha palët, procesi që përjashton shqiptarët konsiderohet antidemokratik dhe antievropian, i papranueshëm dhe në konflikt të hapur me realitetet politike dhe etnike, siç u shpreh sot zëdhënësi Bujar Osmani.
Në të njëjtën kohë, kur partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet prezidenciale do të zhvillojnë një proces legal, por jo inkluziv dhe të pavërtet, Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë krah dhe pranë çdo qytetari shqiptar. Jo për të ushtruar presion dhe as për të kushëzuar, duke hedhur këtu me forcë çdo spekulim të tillë, por për të sqaruar përmes një bashkëbisedimi qytetar arsyet pse përgjigjja jonë në këto zgjedhje është një jo për prezidentin e një anshëm.
BDI-ja thot se me fushatën e saj nuk ka për qëllim të dëmtojë askën. Së fundmi, BDI-ja ka sqaruar kuptimin e kërkesës për president konsensual, dhe kjo është që presidenti të zgjidhet nga parlamenti, siç bëjnë shumë vende evropiane. Kjo është e vetmja zgjidhje sipas partisë që përmbush detyrimet kushtetuese dhe ato të marrëveshjes së Ohrit për përfaqësimin e drejtë të gjitha bashkësive etnike. BDI-ja është e bindur se në rastin e institucionit të presidentit, vetëm zgjidhja me konsensus të gjerë politik dhe etnik mund t'i jap atij një karakter dhe përfaqësim shumë etnik. Edhe disa shoqata shqiptare bëjnë thirrje për bojkotimin e zgjidhjeve presidenciale. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Kosovë u hap sot java e gruas 2014, një veprimtari që synon përgatitjen e grave për të qenë pjesë aktive në shoqërinë civile, në jetën politike dhe për të bërë udhëhese të së ardhmes. Në këtë veprimtari të organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik Amerikan NDI, ku po marrin pjesë mbi 100 gra, përfaqësuese të partive politike, shoqërisë civile, biznesit, mediave dhe botës akademike, u tha se të drejtat e barabarta të grave janë një kush për përparimin e shoqërisë. Njofton nga Prishtina, korespondenti ynë Leonat Shehu.
Në Kosovë, përfaqësuese vendase ndërkombëtare thanë se trajtimi i të drejtave të grave është dëshmia më e mirë e suksesit apo jo të një vendi. Këto komente u bën në fillim të javës së gruas 2014 në Kosovë, në të cilin marrin pjesë mbi 100 gra, përfaqësuese të partive politike, shoqërisë civile, biznesit, mediave dhe botës akademike. Java që organizohet nga Instituti Kombëtar Demokratik synon si shtohet përgatitjen e grave për të qenë pjesë aktive në shoqërinë civile, në jetën politike dhe për të bërë udhëhecës të së armës në Kosovë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, tha se kjo javë dërgon një porosi të qartë se shoqëria arrihet vetëm me pjesëmarrjen e plotë të gruas në çdo fushë të jetës.
Dua që sot, prej këtu, të shpreh mirënjohjen time për një kategori të veçantë në shtetin tonë, për të gjitha ato viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, që kanë kaluar 15 vjetët e fundit të heshtura, të izoluara dhe të nërënuara shpirtërisht. Si shoqëri, kemi gjetur kurajon dhe forcen për të njohur këtyre viktimave të drejtën e tyre dhe statusin e tyre në shoqëri, për t'i kthyer në mesin ton dhe për t'i bërë si pjesën ton. E kemi bërë përmes miratimit të një projekt ligji që shënon hapin e parë dhe të njohjes së të drejtës së statusit të viktimave, me të cilin do të gëzojnë për krahin institucionale si të gjitha kategoritë e tjera, viktima civile të luftës.
Ajo tha se e kaluara nuk mund të ndryshohet, por ajo nuk mund të jetë përcaktuese së ardhmës së grave. Ndërsa ambasadori amerikanin në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, e çmoi me rëndësi shëndrimin e javës së gruas në një organizim tradicional në funksion të forcimit të rolit të gruas në Kosovë. Mënyra më e mirë për të gjykuar nëse një vend do të ketë sukses apo jo është mënyra se si trajton gratë. Nëse arsimon vajzat, nëse gratë kanë të drejta të barabarta, atëherë ai vend do të përparoj. Ne jemi këtu së bashku për të siguruar se Kosova po përparon, tha ambasadora Jacobson. Ajo bëri thirrjes sot që të punohet edhe për ndryshimin e mënyrës së të menduarit për të drejtat e grave dhe për këtë udhëhecet femra duhet të dëshmojnë se çfarë mund të bëjnë.
I asked a male politician once why we don't see more women.
E pyetja një herë një politikan pse nuk ka më shumë kryetare komunash apo të paktën kryetar degësh të partive në nivel komunal.
And he said to me, Ambassador, our women have different concerns. For example, fashion. They're not content like you are to wear the same dress day after day after day.
Ai më tha, ambasadore, gratë tona kanë shqetësime të tjera ta zë modën. Ato nuk bëjnë si ju të veshni të njëjta çdo ditë. Kjo është çështja që duhet ta kundërshtojmë, tha ambasadora Jacobson. Drejtori i Institutit Kombëtar Demokratik në Kosovë, Aleksandër Çavaria, tha se java e gruas është një mundësi e mirë për të mësuar shumë gjëra që mund të zbatohen në përpjekjet për të realizuar synimet e grave.
This is your time. Your time to dream, your time to share.
Kjo është koha juaj, koha për të ndëruar, për të shkëmbyer dije dhe koha për të mësuar, koha për të trimëruar njëra tjetrën, tha ai. Java e gruas në Kosovë synon të mbështes dhe përgatis gratë për angazhim qytetar dhe politik, duke forcuar rjetin mbështetës të grave udhëhecëse të gjitha partive, rajoneve, etnive dhe moshave në një vend, ku kuadri ligjor është shumë i avancuar se sa realiteti në teren. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrihu, Prishtinë.
Lezëri Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi, duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.